Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas qaum muslimin wal muslimat rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim dan muslimah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah jalla wa ala, senantiasa melafalkan tahmid alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak, tiada tara. Nikmat yang zahirah, nikmat yang batinah. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat yang paling besar bagi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, nikmat menjadi seorang muslim, nikmat bisa menjalankan bimbingan-bimbingan Islam, muslim yang saleh. Ini merupakan nikmat yang sangat-sangat agung. Dengan keislaman kita, dengan amal saleh kita, insyaallah taala bisa menggapai bahagia dunia, bahagia akhirat, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai insan muslim yang beriman wajib mengimani, wajib meyakini bahwasanya dunia ini fana, tidak abadi. Kita wajib mengimani kehidupan kita di dunia ini sebentar, tidak lama. Masing-masing kita pasti akan mati. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Masing-masing jiwa akan merasakan kematian. Itu merupakan kepastian sunnatullah pada masing-masing insan, pada masing-masing hamba Allah di muka bumi ini. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, semuanya pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Semuanya pasti akan mati, cepat atau lambat. Kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala, ini merupakan i'tiqadnya seorang muslim yang beriman. Dimanapun dia berada, kapanpun itu, ketika ajal menjemput pasti akan datang. Tidak bakal bisa lari daripadanya. Meskipun dia bersembunyi di sebuah tempat yang paling kokoh, yang paling kuat sekalipun. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nisa, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti al-maut, pasti kematian akan mendapati kalian, akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, yang menjulang. Datang kematian akan menjemputnya. Itu kepastian. Qaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim yang punya iman, yang mendambakan sa'adah, bahagia di dunia, bahagia nanti di yaumul qiyamah, tentu akan berjuang sekuat tenaga, berjuang sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik di saat kematian menjemput kita. Terkait dengan mati, semua akan mati, itu pasti. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik ketika kita mati. Itu yang terbaik. Karena itulah yang akan menjamin sa'adah kita di dunia ini dan intinya di yaumul qiyamah nanti. Itu yang menjamin masa depan kita nanti di alam kubur, lalu nanti di yaumul qiyamah. Kuncinya, intinya ketika kita telah mati, ketika ajal menjemput. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'd Sa'idi, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung khatimahnya, tergantung finishnya, tergantung akhirannya. Dan yang dimaukan dengan khatimah, khatimatul hayah, akhir kehidupan kita, di saat-saat ajal menjemput kita, di akhir usia kita. Yang namanya amal tergantung khatimahnya. Ketika khatimahnya amal yang saleh, maka mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Ketika khatimahnya amal yang jelek, naudzubillah, dia mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Dan hanya ada dua, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah, bahagia orangnya di alam kubur, mendapatkan na'imul qabr, nikmat-nikmat dalam kuburan. Berlanjut na'imul jannah, kenikmatan dalam al-jannah. Yang su'ul khatimah, naudzubillah, menderita dia, sengsara dia di alam kubur, azab kubur menanti. Di yaumul qiyamah, azab neraka menanti. Sehingga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu ta'ala, dalam kehidupan dunia ini yang terpenting bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik saat tutup usia, menjadi hamba Allah yang meraih husnul khatimah ketika tutup usia. Ini yang terpenting. Ini yang merupakan perjuangan kita, ketika kita hidup di muka bumi saat sekarang ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang penting untuk kita jadikan sebagai perenungan, penghayatan, muhasabah, yang menjelaskan tentang kondisi umat manusia, hamba-hamba Allah, semasa hidupnya berujung khatimatul hayahnya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu zamana tawil bi amali ahli jannah thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Sungguh ada seseorang, sungguh dia mengamalkan di waktu yang begitu lama, sepanjang hidupnya begitu lama dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, amal khair, amal kebaikan, amal saleh, amal ketakwaan. Zaman tawil, waktu yang begitu lama dia mengamalkan amalnya ahlul jannah. Beliau mengatakan, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Ternyata kemudian amalnya ditutup, dikhatimah dengan amalnya ahlun nar. Dia pun dimasukkan dalam neraka, na'udzubillah. Wa inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amali ahli nar thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Dan sungguh ada seseorang, sungguh dia mengamalkan dengan waktu yang begitu lama, begitu panjang, amalnya ahlun nar. Ini orang jelek, ini orang jahat, ahli maksiat, fasik, fajir, menyimpang dia, mungkin sesat. Tetapi kemudian khatimah amalnya ditutup dengan amalnya ahlul jannah, maka dia pun dimasukkan dalam ahlul jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahli jannah yang nampak bagi orang lain. Orang lain melihatnya secara zahirnya amalnya baik, mengamalkan amalnya ahli jannah. Rasul mengatakan wa huwa min ahli nar. Tapi ternyata orang ini termasuk ahlun nar. Wa innar rajula la ya'malu amal ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Dan sungguh ada pula seseorang yang dia mengamalkan amalnya ahlun nar yang nampak bagi orang lain. Orang lain secara zahirnya menyaksikan dia mengamalkan amalnya ahlun nar, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, ini itu yang nampak bagi mereka. Tapi ternyata dia termasuk min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Rasul menyatakan di akhir hadis dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal tergantung khatimahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah terkait dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama, ini yang paling utama, umat manusia secara keseluruhan terkait dengan khatimatul hayat, terkait dengan akhir kehidupannya bisa diklasifikasi menjadi empat. Ini sebagai bahan perenungan, sebagai bahan muhasabah introspeksi diri, kita termasuk yang mana? Perjuangkan kita harus menjadi hamba Allah yang terbaik pada khatimah hayat kita. Yang pertama ialah seseorang yang dari mulai awal kehidupannya bagus, amalnya amal ahlul jannah, orangnya soleh, bertakwa, beribadah, masya Allah semangat dalam belajarnya, mengkaji ilmu agama, diamalkan, akhlaknya bagus, akidahnya baik, tauhidnya bersih, dan itu terus sepanjang hayatnya sampai pada akhir hayatnya dia tutup dengan amal soleh, amal ibadah. Begitu indah, begitu manis. Jadi dikatakan oleh para ulama, dia meraih dua kebaikan, husnul bidayah dan husnul khatimah. Dari mulai awal kehidupannya baik, dibahasakan husnul bidayah, startnya bagus, dan terus berlanjut istiqomah orangnya ini, masya Allah. Allah berikan taufik kepadanya, Allah beri hidayah kepadanya, istiqomah dia, dan meraih husnul khatimah, finishnya bagus, akhir kehidupannya baik. Ini dikatakan min ahli sa'adah, minal faizin, termasuk orang yang berbahagia, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung, faizin. Yang ini bahagia dunia akhirat, semasa hidupnya diberi taufik, diberi hidayah, di atas kesolehan, akhlak mulia, masya Allah, di akhir hayatnya bagus, maka yang setelahnya lebih mudah bagi dirinya. Na'imul qabr menanti, na'imul jannah menanti. Ini perjuangan kita insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang kedua, lawan daripada yang pertama tadi. Seseorang yang Allah takdirkan dari mulai start kehidupannya, awal kehidupannya kelam, hitam kehidupan dia. Dari mulai awal hidup, selama dia hidup berada dalam lumpur kenistaan, kemaksiatan, kefasikan, kelalaian, bahkan mungkin penyimpangan-penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran, na'udzubillahi min dzalik. Dan ternyata dia selalu seperti itu sampai akhir hayatnya, na'udzubillah. Dikatakan su'ul bidayah dan su'ul khatimah, sayyi' semuanya, jelek semuanya. Dari mulai awal jelek, selama hidupnya jelek, dan ternyata ditutup dengan kejelekan juga, su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini dikatakan minal halikin, min ahli syakawah. Ini orang binasa, halik, binasa dia. Binasa kehidupan dunianya, sia-sia dia dalam kehidupan dunia. Dia hilangkan percuma dengan main-main, dengan sia-sia, dengan dosa, dengan kemaksiatan, bahkan lebih daripada itu. Dan ternyata di akhir hayatnya sayyi', jelek juga, su'ul khatimah, halik, binasa dunia, binasa agama, dan na'udzubillah binasa di yaumul qiyamahnya nanti. Dikatakan min ahli syaqawah, termasuk orang yang sengsara, yang menderita. Mungkin di dunia hartanya melimpah, tapi sia-sia. Gak ada gunanya harta, gak ada gunanya yang namanya harta benda, ketika di akhir hayatnya su'ul khatimah. Apalagi ketika di dunia sudah miskin, sudah fakir, gak memiliki kelebihan dunia, sudah seperti itu jelek kehidupannya, hitam catatan amalnya, sampai akhirnya di su'ul khatimah, betul-betul syakawah, penderitaan yang lengkap sudah. Dunianya menderita, miskin, fakir, agamanya menderita, binasa, di akhir hayatnya su'ul khatimah, na'udzubillah, minal halikin, binasa dia. masuk alam kubur semakin menderita, azab kubur menanti. Masuk nanti di yaumul qiyamah lebih menderita lagi dia. Azab neraka menanti, naudzubillah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita semua dari golongan yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini yang disebutkan dalam hadis. Seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah zaman tawil, berarti dia masya Allah dari mulai start kehidupannya, awal kehidupannya bagus, soleh, bertakwa, yang nampak bagi orang lain secara zahirnya nampak soleh, ibadah masya Allah bagus. Sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, zaman tawil, enggak cuma beberapa saat ibadah error, lama errornya, enggak. Ini luar biasa, zaman tawil kata Rasul. Waktu yang begitu lama, begitu panjang dalam kehidupan dia, amalnya baik, amalnya ahlul jannah. Tapi ternyata takdir bicara lain. Allah Jalla wa'ala mentakdirkan dia termasuk ahlun nar, sehingga pada akhirnya di penghujung kehidupan dia sebenar lagi disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdul bin Mas'ud semoga Allah meridainya, Rasul menambahkan penjelasan, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, digambarkan antara dia dan surga itu tinggal sehasta saja, selangkah lagi meraih al-jannah. Ternyata takdir berbicara lain. Allah takdirkan dia termasuk ahlun nar. Di ujung kehidupannya, di penghujung kehidupannya, error, hang, terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kemaksiatan, bahkan mungkin penyimpangan-penyimpangan, bahkan mungkin na'udzubillah murtad dari Islam di ujung kehidupannya, dan itu menjadi khatimatul hayat dia, ujung kehidupannya na'udzubillah. Akhirnya apa? Su'ul khatimah di ujung. Awalnya udah bagus, udah masya Allah, orang memandang dia masya Allah, orang baik, orang soleh masya Allah, zahirnya masya Allah. Ternyata lu di ujungnya kok belok dia, belok dia, dan itu menjadi khatimatul hayat, su'ul khatimah na'udzubillah. Ini dikatakan husnul bidayah, awalnya bagus, startnya baik, tapi ujungnya su'ul khatimah, yang dianggap awalnya atau ujungnya, yang dianggap awalnya apa ujungnya? Ujungnya. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal atau khatimahnya. Orang ketiga ini disebut dengan minal khasirin, orang yang rugi, sangat-sangat merugi. Ini rugi dunia akhirat, bukan rugi harta, bukan rugi harta benda atau dunia, rugi yang sesungguhnya. Tinggal selangkah lagi, satu hasta lagi, dia bisa meraih al-jannah, ternyata di ujungnya kepleset, terpelanting, jatuh dalam dosa, kemaksiatan atau penyimpangan, dan ternyata menjadi penutup kehidupannya. Minal khasirin, merugi dia. Qaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang semacam ini terpelanting di akhir hayat? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, yang pertama mau saya tekankan di sini, jangan su'udzon kepada orang soleh. Saya khawatir nanti, wah ini jangan-jangan ujungnya su'ul khatimah ini. Jangan, tidak boleh itu. Kita sebagai seorang muslim diberi bimbingan menilai orang secara zahirnya saja. Batin Allah yang tahu. Kita ngerti dia orang baik, kita katakan ini orang baik. Ini soleh, kita katakan orang soleh, masya Allah gitu. Jangan su'udzon ya. Anda khawatir baca hadis su'udzon kape iki. Terus ojo dadi wong soleh, ujung-ujunge su'ul khatimah padha wae. Tidak boleh begitu.
Loh iki,
wah iki rajin sholat iki. Wah jangan-jangan ujungnya suul khatimah. Tidak boleh. Itu bukan wewenang kita. Kita hanya menilai secara zahir. Cuman ini hadis menerangkan sebuah realita. Dan terjadi yang semacam ini. Pertanyaan kita adalah kok bisa? Apa sebabnya? Ini orang yang selama ini kita kenal baik. Orangnya masya Allah ibadahnya luar biasa, ketakwaannya. Mungkin kita kalah sama mereka. Kenapa kok tiba-tiba sliup di akhir hayatnya menyimpang? Yang pertama, masalah akidah. Kita harus mengimani ini memang takdirnya Allah Jalla wa'ala. Kita gak tahu. Allah mentakdirkan dia termasuk ahlun nar. Ini bukan wewenang kita. Tapi terkait dengan sabab, itu ada. Dijelaskan oleh para ulama dan itu diambil dari sabda Rasulullah SAW pada hadis yang saya bacakan yang di atas pada kata-kata fima yabdu linnas. Dia ini mengamalkan amalnya ahlul jannah yang nampak bagi orang lain. Kalimat ini katanya para ulama ada isyarat. Kenapa orang yang semasa hidupnya zahirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah kok di ujung hayatnya suul khatimah? Ada kata-kata yabdu linnas, ada isyarat berarti ada amal batin dia yang error. Yang rusak bukan zahirnya, tapi dalamnya. Kalbunya rusak. Hatinya ini rusak. Tidak ada yang tahu kecuali pelaku dan Allah Jalla wa'ala. Saya bacakan penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Ini syarah Arba'in Nawawi. Pada hadis yang keempat ketika menerangkan riwayat ini. Beliau mengatakan pada sabda Rasul yang nampak bagi orang lain. Isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Kata-kata yang nampak bagi orang itu ada isyarat batin dia lain dengan zahirnya. Batin dia lain dengan zahirnya. Wa anna khatimatas su'i takunu bi sababi dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali 'alaiha an-nas. Dan mengisyaratkan bahwa khatimah yang jelek itu, su'ul khatimah itu disebabkan karena adanya penyusup-penyusup batin. Penyusup-penyusup batin yang menimpa seorang hamba yang tidak ada orang lain yang tahu. Dibahasakan dengan dasisa yang menyusup dalam batin dia. Tidak kelihatan, tahu-tahu sudah ada di kalbunya. Apa itu? Bisa jadi ada i'tiqad-i'tiqad yang jelek, niatan-niatan yang jelek pada batin orang tadi. Kita gak tahu. Bisa jadi dia riya ketika beramal. Mungkin dia sum'ah kepingin didengar orang, dilihat orang ketika beramal. Kita gak tahu. Yang tahu Allah Jalla wa'ala. Atau mungkin dia punya niatan-niatan duniawi. Niatan-niatan duniawi dengan amal yang dia kerjakan. Kita enggak tahu. Ada niatan yang enggak ikhlas di situ. Ikhlasnya tidak ada atau kurang keikhlasan, kurang ketulusan, kita enggak tahu. Zahirnya bagus, ternyata niatannya bengkok. Atau yang kedua, dia punya amal-amal tersembunyi yang kita enggak tahu. Ketika menampakkan ke di hadapan orang lain, di banyak orang, masya Allah, amal kebaikan. Itu yang kita hukumi. Itu yang kita tahu. Bisa jadi di belakang ini, di belakang layar, yang kita enggak tahu. Dia punya amal-amal jelek yang dia rahasiakan. Yang tahu siapa? Allah Jalla wa'ala. Kita enggak tahu. Enggak tahu itu amal apa, yang penting amal kejelekan, amal keburukan, bukan amal soleh. Dia kerjakan sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Di belakangnya dia jelek, bahannya dia bagus. Ini dalam bahasa syariat disebut dengan nifak. Ada penyakit kemunafikan di hatinya. Munafik itu batin lahir beda, kan gitu ya. Lahirnya A, batinnya B. Itu berbahaya. Inilah katanya beliau rahimahullah yang menyebabkan seseorang yang sepanjang hayatnya amalnya amal ahlul jannah masya Allah, secara zahirnya ternyata di ujung kehidupannya error, hang, terpelanting. Ternyata itu akibat daripada amal kejelekan yang dia sembunyikan selama ini, atau dikarenakan niatan-niatan yang tidak ikhlas yang ada di kalbu dia selama ini. Errornya di akhir hayat itu yang membahayakan. Kalau errornya di tengah-tengah kehidupan masih bisa diantisipasi barangkali. Yang begitu, selingkuh, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, masih panjang usianya, mungkin bisa taubat. Kok jelek ya? Mungkin ada yang menasihati, ada yang menegur, sehingga dia insaf lagi, taubat lagi, bagus. Yang bikin bahaya itu kejadian di ujung kehidupan. Tinggal satu langkah lagi meraih al-jannah, ternyata errornya, niatan yang jelek itu baru muncul ketika itu. Muncul errornya di ujung kehidupan, dia terpelanting, dia menyimpang, dan mati di atas. Ini pentingnya kata para ulama, faedah kedua, pentingnya untuk memperbaiki hati. Islahul qalbi. Tolong niatnya diperhatikan. Tolong niatnya itu ditata. Kita mengerjakan ibadah, kita beramal soleh, kita ngaji, pengajian, taklim, kita sholat, doa, zikir, baca, berbagai macam amal kebaikan. Tolong tata niatnya. Ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita niatkan untuk meraih mardhatillah. Jangan ada niatan-niatan duniawi atau niatan jelek dalam kalbu kita. Dan yang kedua, perjuangkan dengan sekuat tenaga. Ketika kita sendirian atau bersama-sama dengan yang lain, selalu dalam ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai di belakang ada amal yang aneh-aneh, di depan banyak orang amalnya bagus-bagus. Nanti yang aneh-aneh ini sebab errornya seseorang di akhir hayat. Barakallahu fikum. Intinya itu sebab kita antisipasi terkait dengan orang lain. Kita dituntut hanya menghukumi secara zahir. Tolong ya, tolong jangan seudon ya sama orang yang bertakwa ya. Harus senang, disupport, masya Allah, luar biasa kayak mereka. Cuman diperhatikan kalbunya, ikhlas dijaga, niat dijaga, yang bagus jangan ada yang aneh-aneh dalam kalbu kita, supaya betul-betul lillahi ta'ala. Ini yang ketiga, dikatakan minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Ada lagi yang keempat, yang juga disebutkan dalam riwayat di atas. Pencet pak. Iya. Nah. Ada lagi yang keempat, yang juga disebutkan dalam riwayat di atas. Lawan dari orang ketiga tadi. Seseorang yang sepanjang hidupnya, zaman tawil, secara zahirnya dia mengamalkan amalnya ahlun nar. Jelek ini orang. Sudah dikenal dengan kemaksiatannya, dikenal dengan kejahatannya, dosanya, kefasikannya. Orang tahu semuanya sudah. Bahkan mungkin penyimpangan-penyimpangannya, bahkan mungkin dia sebelumnya non-muslim sepanjang hayatnya, zaman tawil. Secara zahir orang menilai dia, ini orang jelek, ini orang fasik, ini ahli maksiat ini orang jahat ini sudah, ini non-muslim ini. Tapi ternyata takdir mengatakan lain. Belum menjelaskan dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira', hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan neraka itu kecuali satu hasta saja. Selangkah lagi dia mati sebagai ahlun nar, dikarenakan sepanjang kehidupan dia jelek orangnya, jahat orangnya. Ternyata takdir mengatakan lain. Allah mentakdirkan dia termasuk ahlul jannah. Di ujung kehidupannya tobat, insaf. Allah beri taufik, Allah beri hidayah, mengenali dosanya, mengenali kemaksiatannya, mengenali penyimpangan-penyimpangannya. Asbabnya banyak. Mungkin ada nasihat dari temannya atau orang tuanya, atau dengar pengajian atau yang lain-lainnya, banyak asbab. Allah kasih hidayah kepada dia di ujung kehidupannya. Insaf, taubat dengan taubatan nasuha. Yang sebelumnya ahli maksiat, insaf, taubat dia tinggalkan semua itu, beralih menjadi orang yang beramal kebaikan, orang yang beramal soleh. Dan ternyata ketika dia mengerjakan amal kebajikan tadi, itu sebagai penutup kehidupan. Tidak lama dia mati di atas kesolehan dan ketakwaan tadi. Namanya apa ini? Husnul khotimah di akhir hayatnya. Atau mungkin sebelumnya non-muslim, musyrik, kafir, sepanjang hayatnya Allah kasih hidayah Islam di akhir kehidupannya. Dia memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadatain, baru belajar Islam, baru belajar beramal, semangatnya luar biasa. Dia praktekkan amal kebaikan tadi. Belum lama dia dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, mati di atas keislamannya dan kesolehannya. Ini dikatakan minan najin, orang yang selamat. Selamat Pak. Kenapa di awal hayatnya su'ul bidaya, jelek startnya ini. Orang sudah enggak ngarep wis. Mbok wong iki Pak, wallahu a'lam. Lah ya Pak, sembus nasihati wis bolak-balik, tak tegur wis bolak-balik, tak jak pengajian wis bolak-balik, nyatane wis kaya ngono wong iki. Di sini wis ngene iku, omben-omben ya iya, wedokan ya iya. Maling ya iya, begal ya iya, mateni wong ya iya. Wis pokoknya elek kabeh lah. Atau mungkin dia semangat dalam belajarnya tapi malah radikal pemahamannya. Ya sembuh Pak, tak pikir wong apik tiba-tiba sedang ngebom-ngebom barang ngono Pak, Pak sembuh Pak. Ternyata di ujung kehidupannya dia insaf, dia taubat. Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Kita manusia hanya mandiri secara zahir. Juga saya ingatkan lah, jangan husnudzon sama orang jelek. Ojo dibilang ahli maksiat, sapa ngerti husnul khatimah. Ya kita enggak tahu khatimahnya, kita tahunya hukum jarah zahir, jelek ya jelek. Jangan bersahabat dengan dia, jangan berteman dengan dia. Kalau berteman yang sama orang baik-baik. Kalau nasihati terus, mendakwai terus, enggak masalah itu. Doakan kebaikan lanjut, semoga makbul. Tapi jelek ya jelek. Di akhir hayatnya taubat. Ini dikatakan minan najin, termasuk orang yang selamat. Apa jadi orang Jawa? Belai selamat. Kenapa ya? Ini belai selamat. Kira mesti ini orang ini kena ini wis. Ini wis ajur ini bakal ini bakal. Wah, ngerokok ini. Kok selamat? Belai selamat sampean Pak. Namanya minan najin, termasuk orang yang selamat. Yang dihitung awalnya apa akhirnya? Yang dinilai awalnya apa akhirnya? Akhirnya innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul. Amal tergantung khatimahnya. Jangan memandang masa lalunya, tapi pandang masa depan dia. Dia telah bertaubat, dia telah berinsaf, dia telah apa namanya mengerjakan amal yang baik, amal yang soleh. Yang lalu itu berlalu. Semoga Allah mengampuni dosanya dia. Pandang sekarang ini, dia telah insaf, dia telah bertobat, kita support, semangati. Kita ajak dia bersemangat dalam beramal saleh, dan ternyata Allah takdirkan dia husnul khatimah. Alhamdulillah, minan najin, termasuk orang yang selamat. Dia termasuk orang yang di akhir hayatnya mengamalkan amalnya ahlul jannah. Ini empat. Satunya faizin, itu yang kita kejar. Yang kedua halikin, jangan sampai halikin. Yang kedua khasiri, yang ketiga khasirin, jangan sampai khasir. Yang keempat najin. Ini bagi yang naudzubillah startnya kok jelek-jelek, segera insaf, segera taubat. mumpung masih ada kesempatan di ujung kehidupan, semoga husnul khatimah minan najin. Tapi perjuangan kita adalah yang pertama. Kita sudah berislam alhamdulillah, sudah beragama Islam alhamdulillah, sudah mulai bersemangat dalam mengamalkan Islam alhamdulillah, semangat. Lanjutkan. Maka faedah kedua adalah hadis ini menganjurkan kepada kita sebagai umat Islam secara khusus untuk berjuang sekuat tenaga melakukan asbabu husnul khatimah. Sebab-sebab meraih husnul khatimah. Ini ikhtiarnya kita orang. Selebihnya mohon taufik. Asbab yang pertama adalah ilmu. Harus memiliki ilmu agama yang cukup, ilmu agama yang bermanfaat. Harus ngaji, ya harus taklim, supaya paham bagaimana Islam, bagaimana amal soleh, bagaimana amal ketakwaan, supaya tahu ini amal kejelekan kamu tinggalkan. Harus berilmu. Orang yang berilmu lebih banyak selamatnya daripada yang tidak berilmu. Semangat taklim, semangat ngaji. Mana lagi? Pun seminggu sepisan pak. Tiap hari belajar, tiap hari taklim, tiap hari mengkaji agama Allah dengan tujuan supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang soleh, mana yang bukan. Kita harus tahu ini jalan kebaikan, telusuri, tapaki. Ini jalan kejelekan, hindarkan. Dengan ilmu akan terbimbing. Berharap semoga dengan ilmu meraih husnul khatimah. Yang kedua, al-istighal bil amal saleh. Terus sibukkan dengan amal saleh. Terus bersemangat dalam beribadah. Ilmu diamalkan. Bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata teori, wawasan, tapi diamalkan. Dapat ilmu A, amalkan. Ilmu B, amalkan. Kalau babnya akidah, yakini. Jadi kan sebagai i'tiqad. Babnya amaliyah, kerjakan langsung. Amal soleh, lakukan. Larangan agama, tinggalkan. Perkara berita dalam Islam, percayai. Ini yang kedua. Sibukkan hidup kita, waktu kita, hayat kita dengan amal soleh. Ini kunci. Yang ketiga, istiqomah di atasnya. Ini yang lebih berat lagi. Kita harus berjuang untuk istiqomah di atas ilmu dan amal. Istiqomah. Cara istiqomah yang pertama, mohon doa kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah lepas dari doa. Mohon taufik, mohon hidayah, diberi ilmu. Mohon taufik, hidayah, diberi amal soleh. Mohon taufik, hidayah, diberi keistiqomahan di atasnya. Mohon taufik, hidayah, diberi husnul khatimah. Mohon langsung meraih al-jannah dengan cara berdoa. Cara yang kedua terkait dengan persahabatan, pergaulan. Harus pilih dan pilih teman bergaul, teman bersahabat. Harus memilih orang soleh. Ini yang ikhtiar kita, sebab kita selalu di jalur kebenaran. Dikarenakan bolo-bolo dewi ini, konco-konco dewi ini, teman-teman karib ini, orang baik, orang soleh. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yaitu Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dikatakan hasan li dzatih, kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka perhatikan, lihatlah dengan siapa Anda bersahabat karib. Ini agama yang menjadi taruhan. Kalau sahabat karibnya agamanya bagus, agamanya soleh, kita akan bagus. Kalau sahabat karibnya orangnya buruk agamanya, kita akan buruk. Ini ikhtiar. Ya, perhatikan persahabatan. Qul subhanallahi rahimakumullah. Dalam Islam kita diperintahkan untuk muamalah yang bagus, berakhlak mulia dengan siapapun. Ya, yang baik dengan semua orang, dengan akhlak Islam yang bagus. Namun ketika babnya itu bab khusus ranah persahabatan, ranahnya pertemanan, orang yang sangat dekat dengan kita, yang sangat karib, dengan kita harus pilah dan pilih, tidak sembarangan. Yang menjadi teman kita, yang biasa ngobrol sama kita, kemana-mana bareng sama kita, yang dikatakan sahabat karib kita, harus orang yang bagus agamanya, harus orang yang soleh, yang bertakwa. Ini yang akan menjadi asbab kita akan terjaga keistiqomahannya di atas keislaman kita. Jangan sampai bersahabat karib dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, atau orang yang ahli maksiat, apalagi yang menyimpang, jangan sampai. Yang ini dipilih dan dipilih. Adapun terkait dengan muamalah umum, baik dengan semua orang, ketemu orang salam, tegur sapa dengan siapapun, ya baik. Tapi mereka sebagai orang yang ya kita ketemu dengan mereka secara umum, bukannya dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita dipilih, harus orang yang soleh. Sebab ini yang menentukan barakallahu fikum keimanan kita, ketakwaan kita, keistiqomahan kita, agama kita. Pilihlah sahabat yang baik, dipilih akhlaknya yang bagus, semangat dalam beribadah, orang yang soleh, akidahnya bagus, jangan punya pemahaman yang radikal dan bagus. Insya Allah ta'ala akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diharapkan barakallahu fikum. Ini upayanya, ilmu, amal, istiqomah. Untuk bisa istiqomah, jangan lupa banyak doa, dan ikhtiarnya adalah perhatikan persahabatannya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, diberi taufik untuk bisa bersemangat dalam berilmu, mengkaji agama Allah yang mulia ini, diberi taufik untuk bisa mengamalkannya, menjadi hamba Allah yang saleh dengan amal yang saleh, diberi istiqomahan di atas ilmu dan amal, istiqomah di atas Islam, istiqomah dalam beramal saleh, dan diberi taufik oleh Allah Taala mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dan ujungnya mendapatkan al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Ini yang bisa saya utarakan terkait dengan temanya di depan saya jam 7 pagi.
Langsung
mungkin pertanyaan. Semoga manfaat dan semoga berkah untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.